Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 11-sentyabr, chorshanba. Ozodlikda kechki 1 soatlik jonli eshitish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda Yordaniya terma jamoasiga yutqazib qo'ygan o'zbek futbolchilari taqdiri bahs bo'lmoqda. Mirjalol Qosimov ayblovlar ostida qoldi.
Iste'foga endi chiqdi desam bo'ladi, rahbariyatdan borib bo'shatinglar deb so'rayman dedi. Endi rahbariyat qabul qiladimi yo'qmi hali bilmayman, lekin
O'zbekiston terma jamoasi uchun muhim bo'lgan o'yinda kutilmaganda chiroq o'chib qoldi. Futbol tarixidagi bu ilk hodisa taftish qilinmoqda.
Haqiqatan bu birinchi marta bo'lyapti, o'sha sababli bu narsa bizga ham qiziq. Keyingi o'yinlarda bu narsa qaytarilmasligi uchun nimalar qilish kerak?
O'zbekistonda benzinga metil spirtini qo'shib, avtomobilga yangi yonilg'i yaratish tajribasi yo'lga qo'yilmoqda.
Zavodimizda o'sha ichki o'sha nimaligi foydalanishyapti. Yagona ikki nimaga o'xshab, Ispaniyaga o'xshab.
AQSh prezidenti Vashington Suriyaning kimyoviy qurollarini nazoratga olish bo'yicha Rossiya taklifini ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, bahs maydoni eshitishini tinglaysiz. Unda farzandlarga islomiy yoxud zamonaviy ism qo'yish tarafdorlari o'rtasida bahs boradi.
Menimcha o'zini milliy, o'zini tarixiga asoslangan shu ismlari va urf-odatlari bo'lish kerak deb o'ylayman.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dastlabki xabar O'zbekistonga oid. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi seshanba kuni Iordaniya komandasiga yutqazib, 2014-yilda Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan mahrum bo'lish ortidan O'zbekiston jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov iste'foga chiqishini bildirdi. Qosimov bu haqda 10-sentyabr kungi o'yindan so'ng ma'lum qildi. Seshanba kungi o'yinning taqdiri penaltilar seriyasi natijasiga ko'ra hal bo'ldi. Asosiy o'yin vaqti 1-1 hisobda durang bilan tugagandan so'ng hakam qo'shimcha vaqt belgiladi. Qo'shimcha vaqtning 7-chi daqiqasi o'tib borayotgan paytda esa Paxtakor stadionida chiroq o'chib qolgani o'yinning asosiy hodisalaridan biriga aylandi. Penaltilar seriyasida 9-8 hisobida g'alaba qozongan Iordaniya terma jamoasi Janubiy Amerika mintaqasi guruhida 5-chi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa bilan play-off bosqichida o'ynash imkonini qo'lga kiritdi. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bishkekda Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar natijasida imzolangan qator hujjatlar orasida strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya ham bor. Chorshanba kuni so'zlashuvlardan keyin muxbirlar oldida chiqish qilgan Atamboyev boshqa hujjatlardan, jumladan, Qirg'izistonda tabiiy gaz quvuri qurilishi, sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlik, Bishkekda elektr stansiyasini qayta qurish, Qirg'izistonning shimoliy va janubiy mintaqalarini birlashtiruvchi yo'l qurish, Qirg'izistonga 10 million AQSh dollariga teng kredit ajratish shikoyat kelishuvlar imzolanganini bildirdi. Hujjatlar bo'yicha Xitoy Qirg'izistonga jami 3 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizishni ko'zda tutmoqda. Prezident Si Bishkekka seshanba kuni Toshkentdan uchib keldi. O'zbekistonda prezident Islom Karimov bilan Xitoy rahbari o'rtasidagi muzokaralar natijasida jami 7 million AQSh dollariga teng kelishuvlarga qo'l qo'yildi. Xitoy prezidenti Bishkekda juma kuni boshlanadigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida ham ishtirok etadi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro hamjamiyat nazoratiga o'tkazishga oid BMT rezolyutsiyasi borasida tig'iz diplomatik so'zlashuvlar olib borilmoqda. Rasmiy Damashq o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozi bo'lgani AQShning Bashar Asad rejimiga qarshi harbiy hujum qilish ehtimolini kamaytirdi. Biroq Fransiya BMT xavfsizlik kengashiga kiritgan Suriya rejimi o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasa, jiddiy oqibatlarga yuz tutishini ko'zda tutuvchi rezolyutsiya loyihasini Rossiya rad qildi. Moskva rezolyutsiyaga o'tgan oydagi kimyoviy hujum uchun mas'uliyatni Suriya hukumatiga yuklashga oid so'zlar kiritilishiga ham qarshi chiqmoqda. Fransiyaning Inter radiosiga intervyu bergan Rossiyaning Parijdagi elchisi bu rezolyutsiya loyihasini harbiy intervensiyaga yo'l ochuvchi tuzoq deya atadi. Elchi Aleksandr Orlov rezolyutsiya loyihasi sanksiyalar emas, nazorat mexanizmini o'z ichiga olishi lozim, chunki hozir o'z ixtiyoridagi qurollarni xalqaro nazoratga topshirishga rozi bo'lib turgan mamlakatga sanksiya qo'llashdan ma'ni yo'q deya ta'kidladi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron o'z yadroviy dasturi borasida jahonning qudratli davlatlari bilan kelishuvga erishishga tayyorligi, lekin buning uchun vaqt cheklanganini bayon qildi. Eron dedi Ruhoniy, murosaga borishga tayyor, lekin xalqning huquqlarini yadroviy dasturga almashmaydi. IRNA agentligi Ruhoniy so'zlaridan keltirgan iqtibosga ko'ra, Eron rahbari g'arb hukumatlarini Tehronga nisbatan siyosatini o'zgartirish, jumladan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilishga chaqirgan. Yadroviy dastur bo'yicha murosaga erish vazifasini o'zaro hurmatsiz bajarib bo'lmaydi, deya ta'kidladi prezident Ruhoniy. Eron yangi prezidentining bu so'zlari u joriy oyda Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasida nutq so'zlashga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda yangramoqda. Rossiyada 2010 yil aprelda Polsha prezidenti samolyoti halokatga uchragan joyda o'g'irlik qilgan 4 sobiq harbiy sudan hukm o'qildi. Smolensk garnizoni sudi ayblanuvchilarning birini 2 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sudlanuvchilarning 3 nafariga 1,5 yildan 2 yilgacha shartli qamoq jazosi berildi. Aybdor deb topilganlar halok bo'lgan halokat qurbonlaridan kredit kartalarini o'g'irlaganlarga iqror bo'lganlar. Ular bankomatdan 2000 AQSh dollaridan ortiqroq pulni yechib olgan paytda kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Sudlangan harbiylar hodisa joyini qurshab olish buyrug'ini olgan askarlar orasida bo'lgan. Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan halokatda Polsha prezidenti Lex Kaczynski bilan yana 95 kishi halok bo'lgan. Rossiyada ishlab chiqarilgan Tu-154 rusumidagi samolyot Smolenskdagi harbiy aeroportga qo'nayotgan paytda halokatga uchragan edi. Bugun 2001 yil 11 sentyabr terror hujumlarining 12 yilligi munosabati bilan AQShda xotira tadbirlari bo'lib o'tadi. Prezident Barak Obama 11 sentyabr fojiasida halok bo'lgan qariyb 3000 kishini yodga olish uchun Oq uy oldida o'tadigan 1 daqiqalik sukut saqlash marosimida ham ishtirok etadi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdik. www.ozodlik.org veb-saytida hozirgina eshitganingiz va fursatimiz bois sizga e'lon qila olmay qolganimiz boshqa xabarlar bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Hozir esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki lavha xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Suriya bo'hroniga oiddir. Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro hamjamiyat nazoratiga o'tkazishga oid BMT rezolyutsiyasi borasida tig'iz diplomatik so'zlashuvlar olib borilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Washington Suriyaning kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga olish bo'yicha Rossiya ilgari surgan taklifni ko'rib chiqishga tayyor ekanini bildirdi.
Rasmiy Damashq o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozi bo'lishi AQShning Bashar Asad rejimiga qarshi harbiy hujum qilishi ehtimolini kamaytirdi. Moskva ilgari surgan Suriya kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga olish tashabbusi ortidan bunga oid BMT rezolyutsiyasini qabul qilish borasida diplomatik so'zlashuvlar tig'izlashmoqda. Biroq Fransiya tomonidan BMT Xavfsizlik kengashiga kiritilgan va Suriya rejimi o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasa jiddiy oqibatlarga yuz tutishini ko'zda tutuvchi rezolyutsiya loyihasini Rossiya rad qilmoqda. Moskva rezolyutsiyaga o'tgan oydagi kimyoviy hujum uchun mas'uliyatni Suriya hukumatiga yuklashga oid so'zlar kiritilishiga ham qarshi chiqmoqda. Fransiyaning Inter radiosiga bergan intervyusida Rossiyaning Parijdagi elchisi mazkur rezolyutsiya loyihasini harbiy intervensiyaga yo'l ochuvchi tuzoq deya atadi. Elchi Aleksandr Arlov rezolyutsiya loyihasi sanksiyalar emas, nazorat mexanizmini o'z ichiga olishi lozim, chunki hozir o'z ixtiyoridagi qurollarni xalqaro nazoratga topshirishga rozi bo'lib turgan mamlakatga sanksiya qo'llashdan ma'ni yo'q deya ta'kidladi. Suriyaga nisbatan kelajakda sanksiyalar joriy qilish istiqbollari haqidagi savolga elchi bunday javob berdi.
Si on verra au bout de quelques temps que le gouvernement syrien ne veut pas.
Agar ma'lum muddat o'tgach Suriya hukumatı hamkorlik qilishni istamayotganini ko'rsak, keyin yana BMT da to'planib, qanday sanksiyalarni qo'llash mumkinligini muhokama qilishimiz mumkin bo'ladi, dedi Rossiya elchisi. Seshanba kuni Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim Damashq kimyoviy qurollar saqlanadigan joylarni ochiqlash, kimyoviy qurol ishlab chiqarishni to'xtatish va bu joylarni Rossiya, boshqa davlatlar va BMT vakillariga ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama televideniye orqali qilgan murojaatida Washington va uning ittifoqchilari kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga topshirish to'g'risidagi taklifni ko'rib chiqishga tayyorligi, lekin ehtimoli harbiy zarba masalasi kun tartibida qolishini bayon qildi. Washington o'tgan oyda 1400 dan ortiq odamni o'ldirgan kimyoviy hujumda Suriya hukumatini ayblab, harbiy hujum bilan tahdid qilmoqda. Oq uydan turib amerikaliklarga qilgan murojaatida Obama bu hujum uchun mas'ul Asad rejimi hamkorlikdan bosh tortsa, harbiy intervensiya amalga oshirilishidan ogohlantirdi.
Let me make something clear. The United States military doesn't do pinpricks. Even a limited strike will send a message to Assad that no other nation can deliver.
Bir narsani aniq aytay, AQSh harbiylari nomigagina zarba bermaydi, hatto cheklangan zarba ham Asad rejimiga boshqa davlat qo'lidan kelmaydigan mujdani yuboradi. Yana bir diktatorni kuch bilan ag'darish tarafdori emasman. Iroqdagi tajribadan bu yo'lni tutish undan keyingi vaziyat uchun ham mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimizga to'g'ri kelishini bilamiz. Lekin aniq nishonga olingan zarbalar bilan Asad va boshqa har qanday diktatorni kimyoviy qurol ishlatishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rishga majbur qila olamiz, dedi Obama. Oqu rahbari Moskvaning kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga o'tkazish rejasi muvaffaqiyatli bo'lish haqida gapirish hozircha juda erta, deya qo'shimcha qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri payshanba kuni Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishni rejalashtirgan. Ehtimoliy harbiy intervensiyada ishtirok etish niyatini ochiq bildirgan yana bir mamlakat Fransiya ham o'z qurolli kuchlariga safarbar bo'lib turishni buyurdi. Moskvada chiqish qilgan Kreml paraz deputat Aleksey Bushkov Vashington Suriyaga qarshi harbiy hujum boshlasa, Rossiya Eronga qurol yetkazib berishni oshirishi va Afg'onistonga tranzit bo'yicha AQSh bilan erishilgan kelishuvni bekor qilishi mumkinligini aytdi. Obamaning harbiy hujumni kechiktirish qarori Asad rejimining asosiy ittifoqchisi Eron tomonidan ehtiyotkorlik bilan qabul qilindi. Eron matbuoti Oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xamanayining Qo'shma Shtatlarning Suriyaga yangi yondashuvi o'yin emas, jiddiy ekaniga umid qilaman, degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak xalqaro hamjamiyatning Suriya borasida berajak qaroriga oid eng so'nggi xabar va tafsilotlar bilan tanishdingiz. Rossiya va AQSh o'rtasida borayotgan siyosiy muloqot va dunyo davlatlarining ikki qutbga bo'layotgan Suriya bo'hroniga oid so'nggi tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida ham kuzatib borishingiz mumkin. Bu veb-saytga kirsangiz ozodlik muxbirlari hozirlagan foto va video reportajlar bilan ham tanishib olasiz. Dunyoning eng qizg'in nuqtalarida borayotgan voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Hozir esa qisqa bir e'lon, so'ngra O'zbekistonda juda qizib borayotgan futbolga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishtiramiz.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Sizning qo'ng'iroqlaringiz asosida hozirlangan erkin mikrofon dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. 10 sentyabr kuni futbol bo'yicha 2014-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati play-off bosqichi javob uchrashuvida O'zbekiston milliy terma jamoasi Paxtakor stadionida Iordaniya terma jamoasini qabul qildi va penaltilar seriyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlarining e'tiborini ushbu mag'lubiyatdan tortgan yana bir qiziq voqea esa ushbu o'yin jarayonida chiroqning o'chib qolgani bo'ldi. Ozodlikka bu borada ma'lumot bergan O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylariga ko'ra, bu hodisa ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi maxsus guruhi tomonidan taftish qilinmoqda, zero futbol fanatlari va kuzatuvchilar bunday hodisaning O'zbekiston futbol tarixida ilk bor sodir bo'lganini aytmoqdalar.
Xalqaro sport sharhlovchilarining mutoyibasiga sabab bo'lgan Paxtakor stadionidagi chiroq o'chib qolgani voqeasi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarafidan muhokama qilinmoqda. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi ozodlik manbasi bildirdi. Manbaning aytishicha, chiroq o'chganligi hodisasi yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimlari ham bayonnoma tuzishgan. Hozir bu insident eng yuqori darajada taftish qilinmoqda, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi ozodlik manbasi. O'yinning qo'shimcha belgilangan vaqtida Paxtakor markaziy stadionda chiroq o'chib qolgani sabablari aniqlanmoqda, deydi suhbatdosh. Chiroq 15 daqiqadan keyin yongani bildirildi. Futbol muxlislariga ko'ra, bu holat stadionning xalqaro darajadagi musobaqaga texnik jihatdan tayyor emasligiga misol bo'ldi. O'yinning qo'shimcha belgilangan vaqtda Paxtakor markaziy stadionida chiroq o'chib qolishi o'yinchilarning dam olishiga sharoit yaratgan bo'lsa ham, bu holat stadiondagilar orasida ruhiy sarosima yaratgani aytildi. Futbol ishqibozlariga ko'ra, chiroq o'chishdan oldin 100 minut maydonda o'ynab charchagan o'yinchilar uchun svet ketib qolishi dam olish kuchini tiklab olish uchun imkon bo'lgan. Bu asnoda chiroq ataylab o'chirilganmikin degan savol ham o'rtaga chiqdi. Paxtakor stadioni mutasaddilari ozodlik muxbirining bu savollarni eshitishi bilanoq telefonni o'chirib qo'yishdi. O'zbekiston futbol federatsiyasining ismi aytilmagan mulozimi chiroq o'chib qolgani borasida surishtiruv olib borayotganligini ta'kidladi. Ayni mulozimga ko'ra, sabotaj maqsadida ataylab chiroq o'chirib qo'yilishi versiyasini federatsiya ko'rib chiqmayotir. Shuningdek, mulozim chiroq o'chib qolgani, charchab qolgan o'yinchilar uchun dam olish imkoni bo'ldi degan iddaoni ham rad etdi. O'zbek terma jamoasi chiroq o'chganida dam olgan bo'lsa, Iordaniya terma jamoasi o'ynab turdimi? Chiroq o'chganida kommentatorlarning achchiq tiziq gaplari o'yinchilar ruhini tushirdi degan gap noto'g'ri. O'yinchilar futbol sharhlovchilari gapini eshitmadi. Chiroq o'chgan bo'lsa qanaqa eshitadi, dedi mulozim. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi ozodlik manbasi chiroq ataylab o'chirildi degan versiya ayni paytda o'rganilayotganligini tasdiqladi. Elektr ta'minoti uchun mas'ul bo'lganlar so'roq qilinyapti. So'roq mobaynida bu borada oddiy elektriklarning aybi yo'qdek ko'rinmoqda. Elektrlik qilib yurgan bola chaqasini boqayotganlar bu g'alvaga aralashib rizqi kesilishini istamaydi, dedi manba. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev ozodlik bilan suhbatda chiroq o'chishi insidentidan saboqlar chiqarilayotganligini aytdi.
Bu bilan shug'ullanadigan boshqa organlar bor.
Shug'ullanyaptimi bu narsa bilan?
Ha, da shug'ullanishyapti, chunki bu shundoq qolinmaydi. Ikkinchi tomondan aytadigan bo'lsangiz, haqiqatan bu birinchi marta bo'lyapti, o'sha sababli bu narsa bizga ham qiziq. Nimaga bo'ldi, nima anaqa bo'ldi, qanaqa kamchilik, keyingi o'yinlarda bu narsa qaytarilmasligi uchun nimalar qilish kerak?
Ozodlik radiosiga maktub bilan chiqqan mushtariylardan biri stadionning texnik jihatdan xalqaro musobaqaga tayyor emasligini shunday ta'riflaydi. Paxtakor stadioni mushtariylari o'rindiqlarni artib tozalab qo'ymagani dilimizni xira qildi. Zotan stadion ishchisi degan belgi taqqan odam eski gazetalarni donasini 1000 so'mdan sotishdi. Odamlar chang o'rindiqlarga o'sha gazetalardan solib olib to'shab o'tirishdi. Stadionning tayyor emasligidan hamma so'kindi, deb yozadi Ozodlik mushtariysi. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev Ozodlik bilan suhbatda bu faktni qisman tasdiqlab, o'rindiqlarning chang bo'lishi stadion yonidagi qurilish bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytdi. Ayni paytda mulozim stadionning texnik jihatdan nuqsonsiz bo'lganligini ham ta'kidladi.
Stadion to'laqonli ravishda javob berardi. Stadion misol uchun o'rindiqlarni chang bo'lishi, bu misol o'yin kechqurunga borib chang bo'lishi, bu nima deydi, o'rindiq toza turmaydi, bu odatiy hol, chunki o'sha atrofda qurilish bo'yapti hozir. Doimiy ravishda anaqa nima deydi, chang bo'lishi.
Paxtakor va Jar stadionlarda keyingi 5 yil davomida futbol musobaqasi o'tayotgan paytda chiroq o'chib qolgani kuzatilmagan. Futbolni Eurosport xalqaro sport kanalida sharhlagan futbol kommentatorlari chiroq o'chib qolganini istehzo bilan sharhlashdi. Eurosport kanalining xalqaro sharhlovchilaridan biri o'yin payti stadionda chiroq o'chganiga o'zi hayotida ilk bora guvoh bo'layotganligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, 10-sentyabrda Toshkentda Paxtakor stadionida O'zbekiston va Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin paytida chiroq o'chib qolganiga oid eng so'nggi tafsilotlar va rasmiylar bergan bayonotlar bilan tanishdingiz va hozirgina eshitganingiz kabi aksar kuzatuvchilardan tomonidan bu o'zbek futbolidagi ilk hodisa sifatida baholanmoqda. Ushbu o'yinda aslida O'zbekistonning Iordaniya terma jamoasiga yutqazib qo'ygani ham hozirgi kunda O'zbekiston o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida juda katta bahslarga sabab bo'layotgan hodisalardan biridir. Bu o'yin davomida O'zbekiston milliy terma jamoasi Iordaniya terma jamoasini qabul qilar ekan penaltilar seriyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Ushbu mag'lubiyat esa O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Mirjalol Qosimovning nomiga ayblovlar yog'ilishiga sabab bo'ldi va hatto ayrim kuzatuvchilar Mirjalol Qosimov sabotaj qurboni bo'ldi degan iddaolarni ilgari surmoqdalar. Shuningdek, uning iste'fosidan ham bahslar bormoqda. 43 yoshli Mirjalol Qosimov O'zbekiston milliy terma jamoasini 2012 yilning iyunidan boshlab boshqarib kelayotgan edi.
Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan ayrilgan futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov iste'foga chiqishini bildirdi. Murabbiy bu haqda Iordaniya terma jamoasiga qarshi 10-sentyabr kuni o'tkazilgan o'yindan so'ng ma'lum qildi. Yigitlarga rahmat, ularga hech qanday e'tirozim yo'q. Barcha aybni o'z bo'ynimga olaman. Jahon chempionatiga chiqishni istagan edik, ammo vazifa bajarilmadi. Barcha aybni o'z bo'ynimga olgan holda iste'fo so'rayman. Jamoaga yangi qon kerak, dedi Mirjalol Qosimov mag'lubiyatli o'yindan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida. Seshanba kuni Toshkentning Paxtakor stadionida bo'lib o'tgan javob o'yinida Iordaniya terma jamoasining qo'li baland keldi. O'yin 1-1 hisobida yakunlanib, g'olib penaltilar seriyasi aniqlandi. O'yinning qo'shimcha belgilangan vaqtida Paxtakor markaziy stadionida chiroq ham o'chib qoldi. Chiroq 10 daqiqalardan keyin yondi. Qosimov ikkinchi marta iste'fo bermoqda. 43 yoshli Mirjalol Qosimov O'zbekiston milliy terma jamoasini 2012 yilning iyunidan boshlab boshqarib kelayotgan edi. Mirjalol Qosimov 2012 yilning iyun oyida Vadim Abramov qo'l ostidagi milliy terma jamoa Jahon chempionati 2014 yilgi Jahon chempionati saralash 4-chi bosqichini Eronga qarshi o'z maydonidagi mag'lubiyat bilan boshlaganidan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Qosimov bundan avval 2008 yil sentyabrdan 2010 yil martiga qadar ham terma jamoada faoliyat olib borgan, biroq muvaffaqiyatsiz natijalar sabab iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. 2010 yil martida Qosimov O'zbekiston olimpiya terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Vadim Abramov o'rniga tayinlangan edi. Mirjalol Qosimov iste'fosini izohlagan o'zbek blogeri Bobomurod Abdullayev terma jamoa murabbiyining sabotaj qurboni bo'lganini aytadi.
Qo'lidan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga soldi, terma jamoani to'g'ridan to'g'ri olib chiqishga harakat qildi, lekin jamoa terma jamoa a'zolarida ba'zi a'zolarida menimcha unga qarshi kashfiyat bor edi. Ma'lumki, o'tgan yili Eronga uyda yutqazib qo'yilgandan keyin avvalgi murabbiy Vadim Abramov kutilmaganda shu birdan olindida o'rniga Mirjalol Qosimov qo'yildi. Ana ba'zi bir futbolchilarga bu narsa yoqmadi. Ular Abramovni yaxshi ko'rishardi-da, Abramov o'zini otasidek ko'ramiz deb aytganlar ular. Ochiqcha Abramov bizga yaxshi, xuddi otamizdek qaraydi deb ko'pchilik futbolchilar aytgan. Mirjalol Qosimov tayinlangandan keyin kutilmaganda bir kechada ro'y berib ketgan hodisalar bilan bir guruh futbolchi hattoki futbol federatsiyasini rahbariyatini oldiga prezident oldiga borib Abramov qaytarishlarini yalinib so'raganlar, lekin iloji yo'qligini va deydi zudlik bilan shuni qo'yilishi kerakligini aytib nima qilganlar va mana shu voqeadan keyin ana shu guruh futbolchilarda o'ylamaslik kayfiyati paydo bo'ldida, jon kuydirmaslik juda bo'lmaganda. Keyingi o'sha Mirjalol Qosimov davrida o'tkazilgan o'yinlarda ana shu bir guruh futbolchilar yaqqol golli vaziyatlarni urmasdan, jon kuydirmasdan, yugurmasdan mana shunaqa maydonga chiqib go'yoki o'ynaganday taassurot qildirib, lekin mana shu xatti harakatlari bilan o'zini o'sha murabbiyga, yangi bo'lgan murabbiyga, o'sha yangi murabbiy tayinlanishiga o'zini qandaydir nima deydi, noroziligini shunday tarzda bildirdida futbolchilar.
Demak, terma jamoa bosh murabbiy Mirjalol Qosimovni sabotaj qilgan deya olamizmi?
Ha, shu bir guruh futbolchilar haqiqatda sabotaj qildi. Misol uchun futbolni o'ynagan odam biladi, misol 5 metr vaziyatdan ham kechayam mana shunday holatlar bo'ldi. Darvoza bilan birma-bir tepmaydi-da, orqaga beradi, lekin uzoqdan tepadi. Go'yoki ketganda ketmading deb ayblayolmaysiz futbolchini. Mana men ketdim-ku dedi, 30 metrdan ketdim-ku dedi. Lekin 5 metrdan nega ketmading desangiz, endi nariga o'rsin dedim. Mana shunaqa sabotaj bo'ldi-da. Bu Mirjalol aka Mirjalol Qosimov shu ayrim futbolchilarni sabotajini qurboni bo'ldi, to'g'risini aytsam. Bo'lmadi, qisqa ro'nda fikrim shu.
Deydi futbol chaqlovchi sifatida tanilgan bloger Bobomurod Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 10 sentyabr kuni Toshkentda Paxtakor stadionida O'zbekiston milliy terma jamoasi va Iordaniya terma jamoasida bo'lib o'tgan o'yin va bu o'yinda O'zbekiston milliy terma jamoasi mag'lubiyati ortidan bosh murabbiy Mirjalol Qosimovning iste'fo berganiga oid tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Bu o'yin jarayonida O'zbekiston futboli tarixida ilk bor kuzatildi deya e'tirof etilgan bir hodisa bo'ldi, chiroq o'chib qoldi. Mirjalol Qosimov esa O'zbekiston futboli tarixida sodir bo'lgan boshqa bir qiziq hodisa Shorahmedov tomonidan urilgan avtogoldan so'ng Ozodlik eksklyuziv intervyu bergan edi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu intervyu bilan ham tanishishingiz va umuman O'zbekiston futboli va O'zbekiston sportiga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikni WhatsApp'da ham qidiring 420-724-971-539 telefon raqami orqali WhatsApp'da Ozodlikning suhbatdoshlar safiga qo'shilishingiz va Ozodlikning WhatsApp-ston deb nomlangan suhbatdoshlari guruhida o'zingizni qiziqtirgan mavzudagi savollarni tashlashingiz yoki bu guruhdagilar bilan ma'lumotlarni o'rtoqlashishingiz mumkin. WhatsApp orqali kelayotgan ba'zi qiziq ma'lumotlar orqali Ozodlik radiosi qiziq va original maqolalarni hozirlashga muvaffaq bo'lmoqda. Shu bois WhatsApp'da va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi barcha tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz, faollarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Marhamat, +420-724-971-539 Ozodlik bilan WhatsApp'da muloqotda bo'ling. Hozir esa O'zbekistonga oid mavzular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekistonning O'zneft mahsulot shirkati xitoylik neft ishlab chiqaruvchilardan o'rnak olgan holda benzinga metanol, ya'ni metil spirtini qo'shib, undan avtomobil yonilg'isi sifatida ishlatish tajribasini yo'lga qo'ymoqchi. Shirkat shu yo'l bilan mamlakatdagi yonilg'i taqchilligiga barham berish niyati degani aytilmoqda. O'zneft mahsulot shirkatiga ko'ra, yaqin kelajakda O'zbekistonda metanolni Buxoro viloyatidagi maxsus gaz-kimyo majmuasida ishlab chiqarish reja qilinmoqda.
O'zbek nefti mahsulot shirkatining o'z ismini aytmagan muhandislardan biri Ozodlik bilan suhbatda benzin va metanol aralashmasidan iborat yonilg'i shirkatning ichki mashinalarida allaqachon sinab ko'rila boshlaganini aytadi.
Uni faqat o'sha nima zavod biladi, o'sha ichki o'sha nimaligi foydalanishyapti. Mashina zavod o'zidagi mashinalarda ishlatishyapti. Nefti bazadan o'zidagi mashinasida ishlatishyapti. O'zligida faqat zavod bo'lsa, zavodda ichidagi mashinalar ishlatishyaptida. Yagona nimaga o'xshab, ispitaniyaga o'xshab.
Problema yo'qmi hozircha endi?
Barcha normal bo'lishi kerak. Faqat zavodda ichlarida ishlatishyapti. Tek nimalar yo'q, normal ishlatdi.
Benzin va metanol aralashmasidan xitoyliklar bir necha yildan buyon avtomobil yonilg'isi sifatida foydalanib kelishadi. Tarkibining 85% metanol va 15% benzindan iborat M85 deb ataluvchi shu avtomobil yonilg'isidan AQShning bir qancha shtatlari, jumladan Kaliforniyada ham foydalaniladi. O'zbek nefti mahsulot shirkatining yonilg'ini qayta ishlash bo'limi mutaxassislaridan biri metanol yonilg'isidan keng ko'lamda foydalanishni yo'lga qo'yish uchun avtomobillarni shu yonilg'iga moslash shart emas deydi.
Mashinalar manki o'sha o'ziga moslashtirilmaydi, o'zi benzin o'zi metanolni o'shanga mos o'zi.
O'z nefti mahsulot shirkatiga ko'ra, yaqin kelajakda O'zbekistonda metanolni Buxoro viloyatidagi maxsus gaz-kimyo majmuasida ishlab chiqarish rejalanmoqda. Dastlabki bosqichda zavod yiliga 500,000 tonna metanol ishlab chiqarishni ko'zda tutmoqda. Metanol benzinga qaraganda 5 marta sekin yonadi, havoga zaharli moddalar, jumladan dioksinlarni ham benzinga qaraganda kamroq chiqaradi. Shu bois ham AQSh va Xitoydagi atrof muhit himoyachilari avtomobil haydovchilariga shu yonilg'idan foydalanishni targ'ib qilib kelishadi. Shuningdek, benzin va metanol aralashmasidan iborat yonilg'ining tan narxi ham boshqa tur avtomobil yonilg'ilariga qaraganda ancha arzonga tushadi. Bunda yonilg'idan keng foydalanish esa neftga qaramlikni ham kamaytiradi. Oxirgi yillarda neft ishlab chiqarish hajmi qisqargan va neftni qayta ishlash zavodlari ham to'la quvvat bilan ishlamayotgan O'zbekiston uchun esa bu juda ham qo'l kelishi mumkin. Ayni paytda poytaxt Toshkent va O'zbekistonning viloyatlarida benzin taqchilligi yil sayin kuchayar va yonilg'i narxi ham qimmatlar ekan. Ko'pgina yengil mashinalar, shuningdek avtobus va yuk mashinalari gaz bilan yurishga allaqachon o'tib boshlagan. Benzinning qimmatligi sabab ko'pchilik o'z avtomobillariga gaz balon o'rnatish uchun bir necha million so'mdan yashmayapti. Lekin gaz balon o'rnatilgan mashina xavfli. O'zbekistonda bunday mashinalar avariya payti portlab ketishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ko'p bo'lgan.
Bitta joyda noto'g'ri qolgan bo'lsa, shu portlab ketadi,
deydi o'zbekistonlik haydovchilardan biri. Mutaxassislar metanol yonilg'isi benzindan ham xavfsiz ekanini aytishadi. Ayrim o'zbekistonliklar esa benzin taqchilligiga ko'nikib qolishgani, metanol ishlab chiqarish ham bu muammoni hal etishga ular shubha bilan qarashadi.
Bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan O'zbekistonda endi metanol chiqaradimi, boshqa qiladimi, suvda yuradimi? Endi ular O'zbekiston bitta oila uchun qurilgan narsa-yu. O'tayotgan xalq odam hisobida hisoblanmaydi. Ularni o'ylagan narsasi bo'lmaydi hech qachon, bo'lmaydi ham. Masalan, Dubayda, boshqa Arabistonda yer chegaradan chiqayotgan neft xalqiki bo'lsa, masalan, foydasi qanaqadir protsent olib, qolganini xalqiga beradi. Shuning uchun ular bemalol yashab yuribdi.
Hozirda O'zbekistonda AI80 benzinining narxi 1645 so'm qilib belgilangan, lekin chayqovchilar qo'lida u 2500 so'm atrofida sotilmoqda.
Müzik Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro hamjamiyat nazoratiga o'tkazishga oid BMT rezolyutsiyasi borasida tig'iz diplomatik so'zlashuvlar olib borilmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron o'z yadroviy dasturi borasida jahonning qudratli davlatlari bilan kelishuvga erishishga tayyorligi, lekin buning uchun vaqt cheklanganini bayon qildi. Rossiyada 2010 yil aprelida Polsha prezidenti samolyoti halokatga uchragan hodisa joyida o'g'irlik qilgan 4 sobiq harbiy ustidan hukm o'qildi. Bugun 2001 yil 11 sentyabr terror hujumlarining 12 yilligi munosabati bilan AQShda xotira tadbirlari bo'lib o'tadi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan ozodlikda tanishdingiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Hozir esa dunyodagi ijtimoiy tarmoqlarni ostin-ustun qilayotgan yangi shov-shuvli xabarlardan biri Amerikaning Apple shirkati 10 sentyabr kuni San-Fransiskoda o'tgan taqdimot marosimida iPhone smartfonlarining ikkita yangi versiyasini taqdim qildi. Ulardan biri qimmat iPhone 5S, ikkinchisi esa ancha arzon iPhone 5C apparatidir. Yangi iPhone apparatlari qanday afzalliklarga ega ekani haqida endi Hurmat Bobojondan eshiting.
This is iPhone 5C.
Apple shirkati chiqargan yangi mahsulotlardan biri iPhone 5C telefonidir. Telefon korpusi Apple'ning boshqa smartfonlardan farqli o'laroq asosan plastikdan ishlangan bo'lib, narxi arzon bo'ladi. Smartfonning g'iloflari esa 5 xil rangda: och, yashil, pushti, moviy, sariq, oq ranglarda bo'lishi aytilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, arzon iPhone smartfonlari orqali Apple shirkati rivojlanayotgan davlatlar bozorlaridagi, xususan Xitoy va Hindiston bozoridagi arzon smartfonlar bilan raqobatga kirishmoqchi. iPhone'ning shisha va alyuminiydan yasal yan qimmat versiyasi esa kutilganidek iPhone 5S deb nomlanadigan bo'ldi. iPhone 5S smartfoni oldingi versiyasidan ko'proq, kuchliroq protsessor, takomillashtirilgan kamera va barmoq izi skaneri bilan jihozlangan. 2012 yilda chiqarilgan iPhone 5 kabi yangi iPhone 5S ham Apple A6 protsessorda ishlaydi. Barmoq izi skaneri orqali telefon o'z egasini tanib olishi mumkin. iPhone 5S shisha va alyuminiydan tayyorlanadi va g'iloflari qora, kumush va oltin rangda chiqariladi. Yangi telefonning fotoapparati ham ancha takomillashtirilgan, tasvirlarni avvalgisiga qaraganda ancha tiniq oladi va video tasvirga tushirishi ham tez, ancha tez, sekundiga 120 kadr tezlikni tashkil etadi. Apple shirkatining yangi smartfonlari 20 sentyabrdan boshlab 9 davlatda, Qo'shma Shtatlar va Avstraliya hamda Yevropaning bir qator davlatlari va Xitoyda sotuvga chiqarilishi kutilyapti. Dekabr oyidan boshlab esa boshqa davlatlar, jumladan O'zbekiston bozoriga ham yetib borishi kutilyapti. Yangi telefon narxiga kelsak, 64 gigabitli iPhone 5S telefonining narxi 1000 AQSh dollarining tepasida bo'lishi kutilyapti. iPhone 5S esa 200-300 dollar atrofida bo'lishi aytilyapti. Eslatamiz, ilk iPhone'larni Apple shirkatining otasi marhum Steve Jobs 2007 yilda taqdim etgan edi.
An iPod, a phone and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device.
iPod, telefon va internet kommutator. Bular endi alohida jihozlar emas. Bular endi bir jihoz ichida jamlandi. U iPhone deb ataladi degan edi Steve Jobs 2007 yilning oktyabr oyida San-Fransiskoda ilk iPhone'ni taqdim qilar ekan.
And we are calling it iPhone.
Steve Jobs o'limidan keyin iPhone'ning 3 xil versiyasi chiqdi. 2011 yil Jobs o'limidan bir kun avval Apple shirkati yangi iPhone 4S modelini e'lon qilgandi. Bir yil o'tib esa iPhone 5 chiqdi va mana endi iPhone 5S bozorga chiqyapti. Hozirgi kunda iPhone telefonlari Apple shirkatining eng xaridorgir mahsuloti hisoblanadi. Shirkat daromadining 50% iPhone sotuvidan ko'riladi. Ayni paytda dunyo telefon bozorida iPhone smartfonlarining ulushi joriy yilning birinchi yarmida 4%ga kamaydi va 13%ni tashkil etmoqda. Bu Google Android telefonlariga talab oshishi fonida ro'y berdi. Hozir Google Android telefonlarining bozordagi ulushi 70%dan ko'proqni tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hozir esa ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarning murojaatlari bilan tanishtirishga o'tamiz. Samarqandning Payariq tumanidan bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi ushbu hududdagi jamoat transporti qatnovidan norozi bo'ldi va bu transport qatnovini iziga yo'lga qo'yish jamoat transportida foydalanish bo'yicha imtiyozi bor ko'plab fuqarolarning yengil mushkulini oson qilgan bo'lar edi degan fikrni ilgari surdi.
Qo'rg'on Xo'jasmayil Samarqand yo'nalishi bo'yicha avtobus borida jamoat transporti, keyin Qo'rg'on Kolxoznoye Oytamvali Chilab yo'nalishi bo'yicha avtobuslar borardi, shular qatnamayapti-da. Shuni yo'lga qo'yishimiz masalasi bizga viloyat hokimiga xat yozgandi. Keyin viloyat hokimi bizning xatimizga viloyat yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish kreditiga jo'natdi. Yerdan hukumatda yozdik, hukumatda shunaqa jo'natdi, xat keldi, bir yoqa avtobus qo'yolmaydi. Kimchiyanda hozirda bo'lganlar bor, mana bu ko'rishuvchi nazironlar bor, ularda shu jamoat transportiga imtiyozi borda. Shu jamoat transport shu yo'nalishda yurmagandan keyin shu yo'nalishlarda. Keyin ular o'sha hududdan foydalana olmaydi. Qo'rg'on, Kolxoznoye, Oytamg'ochilar yo'li juda tarmoqlar, juda yomon. Shuni ta'mirlab bersa davlatimiz degan ma'noda-da telefon qilayotgandim.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyatining Payariq tumanidan bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi jamoat transporti qatnovidan noroziligi, shuningdek, jamoat transporti uchun mo'ljallangan yo'llarning ham ta'mir talab bo'lganidan shikoyat qilmoqda. Ayniqsa, mana shunday yo'llarning ta'mir talabligi, ba'zi yo'llarni esa butunlay boshqadan qurish taklifi bilan, talabi bilan, shikoyat bilan murojaat qilayotgan tinglovchilarimiz ko'plab bo'lmoqda. Biz ular berayotgan ma'lumotlarni yig'ishda davom etyapmiz. Marhamat, sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, shunday ma'lumotlar bo'lsa, bizga murojaat qilishda davom eting. Navbatdagi tinglovchimiz esa u ham Samarqanddan bog'landi, Samarqand shahridan. Bu tinglovchi Samarqand shahriga Xitoy prezidenti Si Szinpinning tashrifi jarayonida tug'ilgan noqulayliklar haqida gapirib berdi.
Kecha haligi Xitoyni nima premyer-ministr prezidentim keldi-ku, Samarqandga keldi, restoranlar tomosha qilishga. Hamma yo'llar bekirildi. Chepovlarni oldida turaman. Chepovlar ministrlar bo'lib ketgan haqiqatni u yoqqa yurma, bu yoqqa yurma. Undan hali qancha uzoq bo'lgan ko'chalar ham bekilgan. Odamlar ishga borolmaydi. O'qishga kechikib borgan. Avtobuslar qancha yuk mashinalarini ko'chaga tizib qo'yibdi, ular ishlamasdan, turbolmasdan yuribdi. Xalq sarson. Namuncha bu xalqim axir ozgina bir odam bo'lgandir axir 22 yildan beri.
Qancha vaqt yopiq turdi?
Kecha bir taxminan soat 4 lardami, 3 lardami sekin keyin harakat boshlandi. Eski shahar atrofida. Qo'shayalarda ham odamlar uylariga borolmagani qancha, ishiga borolmagani, o'qishga kechikib bu yoqqa borolmagani qancha. Ertalab taxminan 8-8 yarimdan bekildi hisob. Bozorni hayda-hayda, ko'chalarda hayda-hayda bu yoqqa o'tma, bu yoqqa o'tma. Endi bilmadim bechora shu bekilgan ko'chalarda biron bir sog'ligi yomon bo'lib skorini chaqirgan nima ahvolga qolgan.
Bu O'zbekiston xavfsizlik xizmatlarining O'zbekiston rahbari va boshqa davlat rahbarlarining O'zbekistonga tashrifi chog'ida ko'radigan chora-tadbirlari haddan ziyod kuchaytirilgan deya norozi bo'lgan samarqandlik tinglovchining fikrlari edi. Eshitganingiz erkin mikrofon eshitirish edi. Ushbu rukn ostida berilgan ma'lumotlar, fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo ushbu mikrofondan siz ham foydalaning, o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring yoki muammolaringizni so'zlang, Ozodlik tinglovchilariga voqea hodisalar haqida xabar bering.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozir esa bahs maydoni eshitirishi. Bunda O'zbekistonda farzandlarga islomiy yoki dunyoviy ism qo'yayotgan tinglovchilar bahslashadilar.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'g'rilarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbeklar farzandlariga qanday ismlarni tanlagani ma'qul. Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda chaqiroqlarga zamonaviy ismlarni qo'yish urf bo'ldi. Mana Factor Name sayti shunday bir tadqiqot olib borgan ekan. Ya'ni O'zbekistonda eng ko'p ism Sardor ekan. Undan keyin Behzod, Doston, Sherzod, Bobur, Otabek, Alisher, Rustam kabi ismlarni qo'yish ham urf bo'lgan. Lekin aksariyat o'zbeklar bolalarga g'ayri-islomiy ismlar qo'yayotgan va bu kabi ismlar bolaning fe'l-atvoriga ham ta'sir qilishini aytadilar. Bu fikrda qattiq turuvchi dindorlar fikricha bolalarga shu Alloh sifatlaridan birini o'zida mujassamlashtirgan ismlar yoki Qur'on ismlar yoki Qur'oni Karimda keltirilgan ismlar qo'yilishi kerak, biroq bunga qarshi o'zbeklarning ismi sof turkona bo'lishi kerak, ya'ni shu turkiylar qanday bo'lsa shunday bo'lishi kerak degan pozitsiya turuvchilar bor. Mana shu mavzudagi bahsimiz uchun bugun biz ikki nafar, ana shu ikki xil qarashdagi tinglovchilarimizni taklif qildik. Toshkentdan Ravshan 27 yoshda, hamda Shvetsiyadan Muhammad Solih Obutov 44 yoshda bu kishi. Muhammad Solih Obutov bolalarga islomiy ismlar qo'yilish tarafdori bo'lsa, Ravshanbek esa sof turkona ismlar qo'yilishi kerak degan fikrni bildiradi. Assalomu alaykum, hurmatli baslashuvchilar.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi qismini boshlaymiz bahsimizni. Birinchi bu shu maqola anonsi chop qilingandan keyin Ravshanbek fikr bildirdi. Ravshan, siz masalan sof turkona ismlar bo'lsin deyapsiz. Nima uchun shunday qaror kelgansiz? Marhamat.
Endi mani o'zimni fikrim bor. Endi bu mani o'zim shaxsiy fikrim. Har bir xalqning o'ziga yarasha o'zini madaniyati bor. O'zini nima desam bo'ladi? Boshqa xalqidan ajrat turadigan jihati bor.
Tarixi bor demoqchisiz? Tarixi
bor. Boshqa xalqidan ajrat turadigan jihati bor. Misol uchun Habasham, misol uchun Habashi Xitoylikdan rang bilan, rang jihatdan ajrat turadi. Agar shularning hammasini chapishtirib yuborsa, birlashtirib yuborsa nima kelib chiqadi? Misol uchun bog'iz bo'lsa-da, bog'izda faqat atirgul o'ssa. Qaysi bog' chiroyli? Atirgul o'sgan bog' chiroylimi yo xilma-xil rang-barang gullar o'sgan bog' chiroylimi? Shunga anaq qilib, mani o'zimni fikrim bor, bu har bir xalqning o'zini urf-odati, o'zini ismlari, o'zini anaqasi bo'lishi kerak. Misol uchun, bizani o'zbek xalqimizda o'zbekona, turkiy ismlar bo'lishi kerak, faqat bitta shart bilan. Shu dinimizga qarshi chiqadigan ism bo'lishi kerak emas.
Dinimizga qarshi chiqadigan ism bo'lishi kerak emas. Ya'ni endi bir misollar keltira olasizmi? Misol
misolni keltira olmayman. Misol uchun islom kelishdan avval menimcha bo'lgan qanaqadir ismlar shu qandaydir anu olovga yo shu sig'inib turib shu anu qo'yilgan ismlar yo nima desam bo'ladi.
Tushunarli. Endi aytmoqchisizki, masalan, biz kuni kecha bir tinglovchimiz bizga qo'ng'iroq qilgandi. Ismi Jamshid ekan u kishini, o'sha otashparastlarning xudosining ismi, podshosining ismi Jamshid bo'lganligi uchun u ismini o'zgartirib Abdulloh deb ismini o'zgartirdim deb aytgandi-da. Endi mana Muhammad Solih Obutov janoblariga so'z beraylik. Qani, bu kishi siz aytganlaringizga qanday fikr bildirar ekan? Marhamat.
Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar va suhbatimiz ishtirokchilari. Men avvalo bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir mana Ravshanbek aytdilarki, islomga zid bo'lmagan, lekin turkiy ism dedilar va bunga misol keltira olmadilar. Bunga misol sifatida mana Jo'rakul, Bobokul kabi shunaqa bir ismlar bor. Ya'ni mazmuni kul degan iborani qo'yilishligi va bu kul degandan keyin boshqa bir odamlarni Bobokul, Jo'rakul hokazo shaxslarni palonchini kuli degan bir mazmundagi ismlar bor. Mana shunday ismlar bu kishi misol keltirmoqchi bo'lgan ismlar edi. Endi umumiy olganda mana e'tirozim shunday bu yerda. Avvalo islomiy ismlar deganda arabcha ismlarni tushunmasligimiz kerak. Islom bu butun dunyoning dini, faqat arabning emas. O'zbeklar ham, forslar ham, hamma millat islomni qabul qilishi mumkin. Islomiy ism boshqa, arabcha ismlar boshqa. Endi qachonki islom dini dunyoga yoyilganida, islomdan oldin ham arablar yashagan, ularning ismlari bo'lgan o'zlarini arabcha, mana shu Abdullah, Abdul-Uzza, Abu Lahab, hakaza. Bu isimlerini İslam özgertirdi. Yani İslami isimler Arapça isimlermez. Şunu için Abdullah, Abdurrahman degen isimlerine aitilse Arapça isim demezdikimiz gerek ki bu İslami isim deyiliş gerek. İslam ise fakat Arap'ın dinimez şahsi. İslam medeniyeti umum insani hemeniki. İslami isimlerini alıştıkta hiç kanaka milli tosuklar buluşu koyuluştuki gerekemez. İslam'dan aldın bizde halklarımız bana Türkî halklar, Farslar, türlü tüman isimler bugün. Bu isimler İslam kegenden keyin İslam'a zıt mezmun taşıydıgan isimler özgertirilgen. Ama İslami isimler afzal hesaplanadı. Lekin İslami bu masaham bana şu isimlerini bir insan özüge bana şu Şerzat, bana Rüstem, Atabek, hakaza mümkün İslam'a zıt bu masa mezmunu cihat eden. Yani mezan bir de İslam böyle yaptı. Şunu düşünüşümüz gerek ki bugünkü gündeki Özbekistan'daki bana şu koyuluyorken isimler Ravşan ayetiyatken de milli, saf Türkî milli isimlermez. Türkî halklarının isimleri İslam'dan aldın işte bana şu Şerzat, Rüstem gibi isimler bulmakken. Dilşat, Nadir, Cahangir bunlar hamması Farsi isimler. Bu milli isimlerimiz Teşavay, Baltavay, Kozavay şuna kadar isimler bulmakken. Yani saf milli isim koyuş gerek değişlikimiz bu özümüzünü İslam medeniyetinden taşkarıya alış bulalım. İslam medeniyeti Arap'ın kimiz? Şunu hiç düşünmeyelim.
Rahmet Muhammed Salcanavlar düşünürlü. Ravşan'a söz verim açımdan. Ravşan bana beraber işletken bu sayıs saf Türkî isminin özü yok diyebdi bu kişi.
Saf Türkî isimli benimce bor. Çünkü tarihten hamamızı bilemiz. Tomaris, Pitamen, yine misal üçün Şırak. Şu işe davarladı isimli boyan ki adamla birbirini kandidir çakırgen. Şöyleğine kayıtlı tikilesi boladı ki şöyleğine kadar topsa yo şöyleğine nümetsen boladı. Yani başkatta analiz kılıp işe. Ya ki misal üçün Timur. Ya ki işe misol uchun turklarni olib qaraylik, turklarni. Turklarni ichida juda ko'p ismlari asosan turkiy ismli. O'zim Turkiyada bo'lganman-da, shu narsaga juda qattiq e'tibor berganman. Men misol uchun balkim motonam e'tibor bergandir yo e'tibor berishmagandir. Mening ismim Ravshan. Ravshan bu forsiy ism. Lekin nima desam bo'ladi? Men ilojini topsam, men hali uylanmaganman, hali nima desam bo'ladi? Farzandim ham yo. Shu farzandli bo'lganimda ota-onam bilan maslahatlashib, mana shu balkim topolaraman, balkim topolmasman, lekin shu harakat qilaman, mana shu turkiy ismlarni, lekin islomga zid bo'lmagan ismlarni qidirib topib farzandlarimga berishga. Chunki mana shu sharhda ham qoldirganman, faraz qilaylik, shu Alloh nasib qilib butun dunyoga islom dini yog'ildi. Xitoyga borsiz ham Abdulloh Germaniyaga borsiz ham Abdulloh, Rossiyaga kelsiz ham Abdulloh, Amerikaga borsiz ham Abdulloh, hamma yoqda bir xil ismli bo'lsa nima bo'ladi? Shu narsalardan menimcha har bir xalq o'zini nima desam bo'ladi, shu milliyligini, o'zini urf-odatlari, urf-odatlar qayerdan kelib chiqadi? Mana shu ismlardan ham kelib chiqadi. Chunki urf-odatlarda ko'p xalqlarni ertaklari bor, har xil hikoyalari bor, dostonlari bor. Shularda barilgan o'sha ismlar qo'llaniladi.
Tushunarli. Endi Muhammad Solih janoblar, mana bular aytibdilar, u yoqqa borsang Abdulloh, bu yoqqa borsang hamma yoqda Abdulloh to'lib ketadi-ku agar bunaqa islomiy ismni qo'yaversak, deyishyapti.
Endi qani edi, avvalo shunday bo'lsa, islom yerizga tarqalib bunaqa bo'lgan yo'q hali va bundan keyin ham unday bo'lishligini Alloh alam. Men bu yerda aytmoqchi bo'lganim,
mana men misol keltirdim.
Ravshan bek qarangda, Qur'onda shunaqa ismlar bor. Isa, Musa va hokazo Ibrohim alayhissalom, Ismoil, ya'ni bu payg'ambarlarning ismlari musulmonlardan oldingi xristian, yahudiylarning kitoblarida ham bo'lgan, Tavrot, Injilda. Ular ham hozir mana shu ismlarni bugungi kunda butun xristian olamida mana shu ismlarni uchratamizda. Yunus, Yusuf, endi ular sal o'zlariga moslab aytadi, Moisey, Yosef, Avram deb, bizdagi mana Ibrohim, Iso, Musa degan ismlar, ularda sal boshqacha, lekin o'sha ismlar ularda ham, yahudlarda ham bor va musulmonlar ichida ham bor bu ismlar. Ibrohim, Iso, Musa kabi ismlar.
Yo, uni tushundim, ular
bu ismlarni shunday tushunishimiz kerakki, bu universal ism bular. Bular u yo bu millatning ismi emas. Bu bugungi kunda dunyoni aholisini yarmidan ko'pi ishlatadigan ismlar. Hamma xalqlar, turli din vakillarida bor ismlar shu. Men aytgan ismlar.
Yo, men aytmoqchi bo'lganim, ular mana mana shu ismlardan ismlarni qo'llashadi. Nima uchun biz o'zimizning ismlarini qo'llamaymiz? Qo'llashimiz kerak, biz ham shunaqa ismlarimiz bor islom kelishidan oldin bizda mavjud bo'lgan ismlar bor. Shular nima uchun qo'llamasiz?
Siz bir narsa aytdingiz-da, Mukanna, Tomaris, Shiroq bular islomdan oldingi davrdagi o'sha yerda yashagan otashparastlar, zardushtilarning ismlari. Biz bu odamlarni dinini to'g'ri deb bilmaymiz. Biz ularni e'tiqodini to'g'ri deb bilmaymiz.
O'sha mamlakatlarga ham o'sha din kelishdan, misol uchun xristian, o'sha yahudiy dinli kelishdan oldin mana shu ismlar ham mavjud bo'lgan-ku, to'g'rimi?
Ularning ismlarini men bilmayman qanaqa bo'lgan, lekin ularda hozir mana shu Injildagi, Tavrotdagi ismlar bor. Tushunyapsizmi?
Shu ismlarda ham shu ismlar, shu ismlar shu Injil bilan Tavrot bilan kelmagandir, ulardan oldin ham mavjud bo'lgandir mana shu ismlar.
Men shunday tushunamanki, bu ismlar payg'ambarlar ismlari. Va demak, biz buni shar'an
payg'ambarlarga payg'ambarlik unvoni berilishidan oldin shu ismlarni kimdir qo'ygan-ku, to'g'rimi?
Yo, ehtimol. Lekin mana shu ismlar Muhammad alayhissalomning ismi bo'lgan emas oldin. U boshqalarning ismi bo'lgan bo'lmaganligini bilmadim. Yahyo alayhissalomning ismi ham oldin bo'lgan emas. Undan boshqa ismlar ehtimol bo'lgandir. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, universal ismlar bor va bu hamma xalqlarda mana ishlatilib kelyapti. Bu yerda muammo yo'q. Oldin bu ismlar butparastlar ismi bo'lganmi yo'qmi uni bilmayman. Lekin islom uni tasdiqlaganligi, ya'ni diniy kitoblarda bu ismlarni mana shu payg'ambarlarning ismi ekanligi haqida xabar kelgandan keyin biz buni tasdiq qilamiz, qabul qilamiz va hayotda uni ishlataveramiz. Bu muammomiz. Keyin siz bir narsaga men tushunmayapman. Siz islomdan oldingi mana shu bizning turkiy xalqlarining ismlarini qo'yish kerak deyapsiz-da, lekin islomga zid bo'lmasa deb qo'yasiz. Sizda
mana misol uchun islomdan oldingi ism, mana o'zingiz aytib o'tdingiz, tesha.
Bu ismlar bir mantiqi yo'q, ma'nosi yo'q ismlar. Asboblarning ismlarini qo'yaverishgan. Hozir ham mana Xitoy, mana Xitoy debman. Qozoqlarda mana shu nimalarda shunaqa ismlar ko'p. Turli xil baliqlarning ismini qo'yishadi. Tezakvoy degan ismlar bor, tezakni. Bilmayman, ko'zi nimaga tushmasa,
Men shunaqa ism qo'yinglar deb duotganim yo'q, men sizga shuni misol keltirdim. Agar shuni nima desam bo'ladi, o'rgansa, tarixshunos olimlar, balkim topilar shu shunaqa shunga o'xshagan ismlar.
Nima hojati bor? Islomga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Oldingi ismlarni tanlab o'tirishni. Shunga tushunmayapman-da. Bu bilan nimani istaysiz?
Bu gapingizdan kelib chiqyaptiki, tariximizni o'rganish nima hojati bor? Yo'q, shandolikchi qoldiraveringlar.
Siz tarixni ko'tarasiz.
Butun dunyo o'zini tarixini o'rganayotganda nima bizi nimamiz kamki, boshqalardan qolib tariximizni o'rganmaslik. Misol uchun mana turkiy xalqlarining o'zini yozuvi bo'lgan oldin.
Orxon Yenisey.
Shuni qayta tiklasa nima bo'lar ekan mana shu? Qayta tiklasa. Ismlar bo'lgan, har xil anna qila bo'lgan. Shularni qayta tiklash kerak.
Endi shundayda tarixga qarab agar ibrat oladigan bo'lsak, unda mana dindorlarning nuqtai nazaridan, diniy odamlar nuqtai nazaridan tarixda ibrat oladigan narsalar bor, ibrat olinmaydigan narsalar bor. Biz masalan aqidamizga, e'tiqodimizga, dinimizga to'g'ri kelmaydigan odamlarni fikrlari, nomlari, Mukanna, Tomarislarni hech qanaqa ibratli odam deb bilmaymiz o'zimizga. Mana shuni ajratish kerak-da. Mezon biz uchun shariat bo'ladi. Va siz hozir kim bo'lishdan qat'i nazar hammasini uni izlayapsiz ularni-da, lekin nimagadir yana shariatga to'g'ri keladiganligini izlayapsiz. Chunki sizda sizdan iymon bor, siz ham musulmonsiz. shariatga zid bo'lishini xohlamaysiz, lekin o'sha butparastlarning ismlarini tiriltirmoqchisiz. Shunga tushunmayapman-da. Ya'ni tarixdan
sizga aytdimki, men sizga aytdimki, misol uchun o'sha tarixni o'rgansak, o'sha har xil ismlar bo'lgan o'sha paytda, o'sha bolta teshaga o'xshagan, takoy neytralni ismlar ham bo'lgan. O'sha butparastlikka sig'inishga shunga oid bo'lgan boshqacha ismlar ham bo'lgan. Shunaqalarni shu yerda qoldirib, shu neytralni ismlarni sekin yuzaga chiqarib, shularni qo'llovga chiqarilsa nima bo'lar ekan?
Mana bir muallif yozadi, sharh qoldirgan, bizning qishlog'imizda Chingalchik degan yigit bor. Biz uni Chingal deb chaqiramiz. U bola tug'ilganda otasi mast holda selsovetga borgan va o'sha ismni qo'yishlarini talab qilib janjal ko'targan. Internetda ham rasmlari bor uni. Chingalchik Omonov. Otasining ismi Hofiz aka, Urgutning Qulqishloq qishlog'idan. Ikkinchi ismi esa Urgut. U ham bizning qishloqda. Hamma uni kalaka qilib Burgut deb chaqiradi. Uchinchi ism Jumon. Jumon hali yosh. To'rtinchi ism Samarqand. U aka 76 yilda tug'ilgan. Ana sizlarga ismlar deylar. Mana so'nggi paytlarda umuman bu tarixda ham bo'lgan shu buyuk shaxslarning nomlariga atab ismlar aytilgan. Masalan, shu sobiq SSR paytida Mels degan ism ko'paygandi, ya'ni Marx, Engels, Lenin, Stalin degan. Keyin Marx degan ism qo'yilardi. Va mana hozirgi paytda Islom Karim degan ismlar qo'yish ko'paydi. Yana bu O'zbekiston prezidentiga atab qo'yilyapti. Kecha tug'ilgan 4 ta chaqaloqdan ikkitasiga ham Islom bitta ikkitasiga Islom Karim deb ism qo'yilgan. Shu qanchalik shu aytaylik to'g'ri shu anana?
Mana fikrimda bu Sadriddin aka, o'zingiz aytganingizdek, kommunizm g'oyasi hukmronligi paytida odamlar ana shu kommunist dohiylarning ismlarini qo'yishar edi. Keyin esa mana Karimov hukmronligi davrida odamlar Karimovning ismini yoki shunga yoqadigan boshqa narsalarni qo'yishyapti. Bu hukmron g'oyaga, hukmron odamlarga bir maddohlik qilishni bir o'ziga xos uslubi, yo'li. Bu ma'lum bir manfaatlarni ko'zlab qilinadigan ishlar. Bu xato ishlar. O'sha Marks deb ism qo'yilgan odamlar hozir ham bo'lishi mumkin hayotda, lekin hozir Marksni birov bir tenga olmaydi. Marks, Engels, Lenin yo'q bo'lib ketdi g'oyalar. O'tkinchi g'oyalarni ulug'lab ism qo'yiladi farzandga. U ota o'tib ketadi dunyodan, u bola u ismini bir umr ko'tarib yashaydi. Bu g'oyalar sinib yo'q bo'lib ketsa ham u odamni shu ismda qolaveradi. Bema'ni ismlarda. Yoki juda ko'plab bema'ni shunaqa ismlar borki, vaqtinchalik maqsad bilan qo'yilgan, manfaatni ko'zlab ana shu hokimlardan bir foyda, manfaat, bir narsa undirish uchunmi? Nima buni mazmuni? Ertaga o'sha podshoh bo'ladi, ertaga o'sha g'oya sinadi, haligi odam haligi ismda qoladi. Shuning uchun ism qo'yganda farzandga, u farzand zamon va makonlarda hech qachon o'zini ismini, mazmuni, qadr-qimmati yo'qolmaydigan, uyalmaydigan va mana shunday bir har jihatdan dinga ham mos, zamonaga ham muvofiq ismlar qo'yish kerak. Ism qo'yish katta mas'uliyat. Bir inson bir umr ko'tarib o'tadi bu ismni.
Tushunarli.
Odam isming nima desa aytishga uyaladigan ism bo'lmasligi kerak. Mana shuning uchun ham ism qo'yganda haqiqatda jiddiy o'ylanib to'g'ri ism qo'yish kerak. Har xil oldi-qochdi, shiroq, tomonist deganlarni qo'yish kerak emas.
Tushunarli. Men Ravshandan so'ramoqchiman, mana shunda buyuk shaxslarning ismlarini qo'yish, masalan, hozirgi paytda Islom Karim degan ismlar qo'yilyapti. Sizni munosabatingiz qanday bunga?
Endi men bu masala ish nima qo'sha olmayman, men hamma fikrimni aytdilar. Men ham xuddi shu fikrdaman.
Rahmat sizlarga. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugun o'zbeklar farzandiga qanday ism tanlagani ma'qul mavzusida bahs olib bordik. Bahsda Shvetsiyadan Muhammad Soli Abutov qatnashdi hamda Toshkentdan Ravshan bahslashdi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar, ishlaringizga omad.
Rahmat.
Rahmat, salomat
bo'ling. Salomat. Xayr, sog' bo'linglar.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.